สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
สวัสดีครับพบกับผมใหม่นะครับอาจารย์พิรมคงเลิศนะครับจากสาขาวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาประชาสัมพันธ์นะครับโครงการการออกแบบเว็บไซต์ชมรมศิษย์เก่านะครับซึ่งทางสาขาเนี่ยเป็นคนจัดประกวดนะครับก็จะเนื่องจากว่าจะหมดเขตแล้วนะครับผมก็ถือโอกาสนี้นะครับโฆษณานะครับแล้วก็จะสัมพันธ์เผื่อมีผู้สนใจนะครับจะสมัครเพิ่มเติมนะครับเรามีรางวัลเป็นเงินจำนวนมากมายนะครับให้นะครับโดยโครงการที่ว่านะครับชื่อว่านะครับ ST Alumni นะครับเว็บไซต์ Design Award 2011นะครับนะครับโดยที่เป็นการออกแบบเว็บไซต์ชมรมศิษย์เก่านั่นเองนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราจัดนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับก็หวังว่านะครับคงจะได้นะครับได้รับความสนใจจากพวกเข้าร่วมประกวดนะครับดูความเป็นมานิดนึงนะครับว่าทำไมเราถึงจัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับครบรอบ33ปีนะครับซึ่งจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนกันยาต้นเดือนกันยานะครับก็จะมีนิทรรศการต่างๆมากมายที่อาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับถ้าใครว่างและเขาสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมชมได้นะครับทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีเนี่ยนะครับก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเว็บไซต์นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับเป็นที่แพร่หลายกันมากมายนะครับใช้สำหรับเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารนะครับก็จึงได้จัดทำโครงการประกวดนะครับในหัวข้อชื่อว่าการออกแบบเว็บไซต์ชมรมศิษย์เก่านะครับเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษานะครับในระดับปริญญาตรีนะครับได้แสดงความสามารถและก็สร้างสรรค์ผลงานนะครับในด้านการพัฒนาและก็ออกแบบเว็บไซต์นะครับเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยให้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้และก็ประสบการณ์ของนักศึกษาปัจจุบันและก็ศิษย์เก่านะครับนี่เป็นวัตถุประสงค์หลักของเรานะครับก็คือว่าต้องสามารถเปิดช่องทางนะครับที่จะให้นักศึกษาปัจจุบันและก็ศิษย์เก่าเนี่ยสามารถนะครับสื่อสารกันได้นะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับรวมถึงการสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ตัวสาขาเองนะครับนะว่าสาขาของเราเนี่ยนะครับมีหลักสูตรอะไรบ้างที่เปิดใหม่มีหลักสูตรอะไรบ้างที่น่าสนใจรายละเอียดเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีหลักสูตรเพิ่มเติมเนี่ยเยอะมากนะครับเป็นที่น่าสนใจของบุคคลทั่วไปนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็กิจกรรมของทางสาขานะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็วนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนี่คือความเป็นมาทำไมเราต้องจัดโครงการนี้นะครับต่อไปมาดูวัตถุประสงค์นะครับของโครงการเนี่ยนะครับทำไมเราต้องจัดขึ้นมาเนี่ยนะครับเรามีวัตถุประสงค์อะไรนะครับก็เพื่อส่งเสริมแล้วก็เปิดโอกาสนะครับให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับเราจะเน้นที่ระดับปริญญาตรีนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าระดับปริญญาตรีเนี่ยมีความรู้ความสามารถนะครับมากพอที่จะสามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้ซึ่งในโอกาสต่อไปเนี่ยเราอาจจะเปิดโอกาสให้ระดับมัธยมศึกษานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับนักเรียนนะครับในระดับมัธยมศึกษาเขามีความสามารถเยอะมากมายนะครับนะเป็นที่น่าสนใจนะครับฉะนั้นเนี่ยในคราวหน้าเนี่ยนะครับก็เป็นไปได้ที่เราจะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนนะครับตอนนี้เนี่ยนะเนื่องจากว่าเป็นครั้งแรกนะครับเราก็จะเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษานะครับซึ่งกำลังเรียนอยู่นะครับในระดับปริญญาตรีนะครับได้นำความรู้นะครับทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับมาประยุกต์ในการพัฒนาเว็บไซต์ นะครับผมก็ใจว่าทุกมหาลัยนะครับก็จะต้องมีวิชานะครับเหล่านี้ก็คือการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์นะครับโดยใช้เทคนิคต่างๆนะครับภาษาโปรแกรมต่างๆนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับนะก็เพื่อเป็นการนะครับเอาความรู้ที่ได้เรียนมานะครับเอาประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็เป็นเวทีในการแสดงศักยภาพนะครับในด้านการออกแบบและก็พัฒนาเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ในเชิงวิชาชีพนะครับซึ่งนะครับในอนาคตเนี่ยนะครับการพัฒนาและก็ออกแบบเว็บไซต์เนี่ยนะครับเป็นงานที่น่าสนใจและก็มีรายได้ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับและเป็นงานอิสระด้วยนะครับโดยไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพนะครับใครมีความตั้งใจนะครับสามารถเรียนรู้ได้จากหนังสือนะครับก็ทดลองได้แล้วก็เอามาแข่งขันหรือว่าเอามาใช้งานได้จริงๆนะครับต่อไปนะครับมาดูคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับว่าใครบ้างนะครับที่เขาขายเป็นคุณสมบัติของที่มีคุณสมบัติในการสมัครในการในโครงการประกวดเว็บไซต์ครั้งนี้นะครับก็คือเป็นนิสิตนักศึกษานะครับที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นป.ตรีนะครับต้องยังไม่จบนะครับตั้งแต่ปี1ถึงปี4ปี5ก็แล้วแต่นะครับนะแล้วก็อาจจะเวลาสมัครเนี่ยนะครับก็อาจจะสมัครเป็นรายบุคคลก็ได้ก็คือทำเดี่ยวก็ได้ถ้าเราคิดว่าเราสามารถทำได้นะครับในเวลาที่จำกัดนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีเวลาประมาณ1เดือนนะครับถ้าเกิดเราคิดว่าเราทำทันเนี่ยก็สามารถสมัครเป็นรายบุคคลก็ได้หรือจะเป็นทีมก็ได้นะครับแบ่งงานกันทำนะครับโดยที่ว่าทีมของเราเนี่ยนะครับต้องไม่เกิน3คนนะครับต้องไม่เกิน3คนนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่าเสียใจสำหรับนักเรียนมัธยมนะครับตอนนี้ยังไม่เปิดโอกาสให้เดี๋ยวครั้งหน้านะครับนะเราจะเปิดให้อีกทีมหนึ่งนะครับสำหรับเงื่อนไขนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าผลงานที่ส่งเข้ามาประกวดเนี่ยนะครับต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยผ่านการประกวดที่ใดมาก่อนนะครับไม่เคยส่งนะครับส่งการประกวดจากเวทีใดๆมาก่อนนะครับและต้องเป็นผลงานที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่นะครับไม่ได้ไปคัดลอกมาจากที่อื่นนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับผลงานเนี่ยที่ส่งเข้ามาเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยพร้อมใช้สมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งานได้ทันทีความหมายก็คือว่านะครับเมื่อเปิดใช้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องนะครับเห็นรูปร่างนะครับเห็นหน้าตานะครับนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกเราจะเขียนลงซีดีเนี่ยนะครับพวกเราก็ต้องมั่นใจว่านะครับในตัวออกแบบหรือว่าลิงก์นะครับหรือว่ารูปภาพเนี่ยมันต้องมีอยู่ในซีดีนะครับพอเปิดภาพออกมาแล้วเนี่ยหรือว่าเปิดลิงก์ออกมาแล้วเนี่ยมันต้องสามารถนะครับลิงก์ไปกับข้อมูลที่เราต้องการได้นะครับไม่ใช่เป็นลิงก์ว่างหรือว่าลิงก์ตายนะครับนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาของท่านผู้ประกวดมาแล้วเนี่ยครับหรือว่าผลงานมาแล้วเนี่ยนะครับเราต้องพยายามนะครับหมายถึงว่าต้องสามารถต่อยอดได้นะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าเว็บไซต์ตัวเว็บไซต์จริงๆเนี่ยนะครับมันต้องมีการอัปเดตหรือว่าปรับปรุงข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะครับฉะนั้นเนี่ยผลงานที่เราส่งเข้ามาเนี่ยนะครับนะต้องเป็นผลงานที่นะครับเราสามารถเอาไปต่อยอดได้ง่ายต่อการปรับปรุงแก้ไขด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดนะครับว่าถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนข้อความเนี่ยมันจะเปลี่ยนง่ายไหมใส่รูปภาพเข้าไปใหม่เนี่ยนะครับมันจะง่ายไหมนะครับอันที่3นะครับผลงานที่ส่งเข้าประกวดเนี่ยนะครับจะต้องพัฒนาด้วยซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องนะครับหรือว่าพัฒนาด้วยโอเพนซอร์สก็ได้นะครับความหมายก็คือว่าไม่ใช่ว่าส่งมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ตามมานะครับฉะนั้นเนี่ยพวกเราต้องแน่ใจนะครับว่าเรานะครับมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องนะครับอันที่4นะครับผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยนะครับจะต้องประกอบด้วยเนื้อหาเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ย5ส่วนนะครับอันที่หนึ่งก็คือความเป็นมานะครับก็คือเหมือนเป็นแท็บถ้าเกิดเราเคยเข้าไปยังเว็บไซต์ชมรมศิษย์เก่าของมหาลัยต่างๆหรือว่าของโรงเรียนหรือของที่ต่างๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพื้นฐานเนี่ยนะครับเขาก็จะมี5ส่วนใหญ่ๆก็คือความเป็นมาของตัวชมรมนะครับนะอาจจะเป็นพวกภารกิจพวกโครงสร้างอะไรทำนองนี้นะครับต่อไปก็คือแท็บที่สองก็คือว่าเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับนะอันที่สามก็คือว่าภาพกิจกรรมนะครับของชมรมนะครับอันที่4ก็คือเว็บบอร์ดนะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการแลกเปลี่ยนนะครับสื่อสารข้อมูลกันนะครับแล้วก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อจะให้ทันสมัยก็คือตัวโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับอาจจะเป็นไฮไฟนะครับ Facebook Twitter อะไรก็ได้นะครับส่งเข้ามานะครับต่อไปนะครับข้อที่5ก็คือว่านะครับเวลาส่งผลงานเนี่ยนะครับ นะครับพวกเราต้องไลฟ์ลง CD นะครับหรือว่า DVD แบบออฟไลน์จำนวน2แผ่นนะครับวิธีการส่งนะครับโดยที่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าข้อมูลที่ไลฟ์ลง CD หรือว่า DVD หรือว่าผลงานเนี่ยนะครับต้องเป็นผลงานที่สมบูรณ์นะครับนะครับเพราะว่าคณะกรรมการพอมาเปิดแล้วเนี่ยนะครับมันต้องสมบูรณ์ก็คือว่านะครับไม่มีลิงก์ตายอย่างที่บอกนะครับเปิดภาพได้ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยก่อนไลฟ์ลง CD นะครับพวกเราก็ต้องเทสมันเรียบร้อยก่อนนะครับโดยส่งมาเป็นจำนวนทั้งหมด2แผ่นนะครับนะโดยที่อาจจะส่งด้วยตัวเองก็ได้มาหมายถึงว่ามาส่งที่มหาวิทยาลัยนะครับหรือว่าส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับมายังสาขาวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะครับนะภายในวันที่15 สิงหา 2554นะครับเพราะว่าคณะกรรมการเนี่ยนะครับก็จะมีการตัดสินกันนะครับในวันที่23 สิงหานะครับต่อไปนะครับผลงานที่ส่งเข้าประกวดเนี่ยนะครับทุกผลงานเนี่ยนะครับเราจะถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์นะครับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับหรือว่าของสาขาวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะครับต่อไปคำตัดสินนะครับของคณะกรรมการเนี่ยนะครับที่ตัดสินผลเนี่ยถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะครับซึ่งเป็นนะครับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะครับต่อไปมาดูนะครับว่าเรามีรางวัลค่าตอบแทนอย่างไรบ้างนะครับในการประกวดทั่วๆไปนะครับมันต้องมีรางวัล นะครับเป็นแรงจูงใจนอกจากที่เราจะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้แล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีอื่นด้วยนะครับเพราะว่าการทำงานทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้งบนะครับต้องใช้ปัจจัยนะครับรางวัลที่1 นะครับจะมีทั้งหมดจำนวน1รางวัล นะครับเป็นเงินทั้งหมด 30,000 บาทค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับก็คุ้มนะครับกับการที่เราทุ่มแรงทุ่มเทนะครับกำลังนะครับจะที่จะพัฒนาเว็บไซต์นะครับส่วนรางวัลที่2นะครับก็จะมีทั้งหมด2รางวัล นะครับรางวัลละ 15,000 นะครับรางวัลที่3นะครับก็จะมีทั้งหมด3รางวัล นะครับรางวัลละ 7,500 นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีรางวัลชมเชยด้วยนะครับทั้งหมดจำนวน4รางวัล นะครับรางวัลละ 3,500 นะครับไม่ได้มีแค่นี้นะครับเงินรางวัล นะครับสำหรับ60ทีมที่ผ่านการคัดเลือกผลงานเนี่ยนะครับนะก็จะได้รับค่าตอบแทนอีกนะครับทีมละ 1,000 บาทความหมายก็คือว่านะครับพอผลงานเข้ามาที่มหาลัยนะครับพอปิดหมดเขตรับสมัครนะครับก็จะมีการคัดเลือกนะครับว่าผลงานไหนที่นะครับเป็นผลงานที่น่าพอใจ60ทีมแรกนะครับผลงาน60ทีมแรกนั้นก็จะได้เงินนะครับค่าตอบแทนเนี่ยเป็นทีมละ 1,000 บาทจากนั้นเนี่ยนะครับใน60ทีมเนี่ยเราก็จะมาคัดอีกทีนึงเพื่อจะได้รางวัลที่1 2แล้วก็3แล้วก็รางวัลชมเชยนะครับต่อไปมาดูหลักเกณฑ์การตัดสินนะครับหลักเกณฑ์ในการตัดสินมีอะไรบ้างนะครับมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1ก็คือว่านะครับข้อมูลเนี่ยต้องมีความถูกต้องนะครับครบนะครับแล้วก็น่าสนใจนะครับฉะนั้นเนี่ยที่อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าข้อมูลเนี่ยต้องประกอบด้วยอย่างน้อย5ส่วนเนี่ยพวกเราต้องมีครบนะครับโดยที่ว่าหัวข้อข้อมูลมีความถูกต้องเนี่ยนะครับเราจะให้เวทนะครับหรือว่าให้คะแนนเนี่ย 30% นะครับต่อไปนะครับการใช้ภาษาเข้าใจง่ายถูกต้องเนี่ยให้ 10% นะครับแล้วก็ใช้สื่อช่วยในการนำเสนอเนื้อหาอย่างเหมาะสมเนี่ยเราจะให้ 20% นะครับแล้วก็ส่วนความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทันสมัยเนี่ยจะให้ 20% นะครับของคะแนนนะครับแล้วก็ความสะดวกในการใช้งานเนี่ยก็จะให้อีก 20% นะครับรวมหมด 100% นะครับก็จะมีคณะกรรมการนะครับประมาณ15ท่านนะครับก็จะมาให้คะแนนตามสัดส่วนเหล่านี้นะครับต่อไปคำว่าข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนและน่าสนใจเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับความหมายก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์นะครับทุกเว็บเนี่ยมันต้องมีโครงสร้างนะครับโครงสร้างของมันก็คือว่าอย่างเช่นว่ามีทั้งหมดประกอบด้วย4ส่วนนะครับส่วนที่เป็นหัวของมันนะครับส่วนด้านบนนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสัญลักษณ์ขององค์กรสัญลักษณ์ของหน่วยงานนะครับแล้วก็อาจจะมีเมนูนะครับเมนูก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะวางไว้ด้านซ้ายนะครับวางไว้ส่วนบนนะครับก็แล้วแต่นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงเมนูตรงนั้นแหละนะครับนะฮะเราก็ต้องมีนะครับเนื้อหาครบถ้วนตามที่ได้บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็อาจจะมีประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับอาจจะมีแบนเนอร์ต่างๆนะครับ เป็นแถบอยู่ด้านข้างๆนะครับด้านล่างก็จะเป็นลิขสิทธิ์นะครับเป็นชื่อของลิขสิทธิ์เป็นชื่อของผู้ทำนะครับเป็นต้นเหล่านี้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ตัวส่วนของเนื้อหาต่างๆเนี่ยนะครับเหล่านี้นะครับเราต้องมีความนะครับถูกต้องด้วยนะครับนอกจากครบถ้วนแล้วถูกต้องด้วยแล้วก็ดูแล้วน่าสนใจรูปภาพน่าสนใจนะครับตัวข้อความนะครับนะเป็นสีนะครับเป็นสีน่าสนใจนะครับนะการเลือกพื้นหลังนะครับมันก็ต้องนะครับตามหลักการออกแบบทั่วๆไปนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับก็จะมีส่วนหลักๆก็คือประวัติความเป็นมานะครับอาจจะมีภารกิจนะครับแผนผังของโครงสร้างของสมาคมนะครับแล้วก็นะครับถ้าเกิดจะติดต่อสมาคมเนี่ยเราจะสามารถติดต่อได้ยังไงนะครับอย่างนี้เป็นต้นเป็นข้อมูลพื้นฐานของสมาคมหรือว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานนะครับต่อไปนะครับแท็บที่2นะครับที่มีเพิ่มเติมก็คือพวกข่าวประชาสัมพันธ์อย่างที่บอกนะครับข่าวประชาสัมพันธ์นะครับฉะนั้นเนี่ยข่าวตรงนี้แหละนะครับมีความสำคัญในส่วนของที่ว่านะครับข่าวเหล่านี้เนี่ยต้องมีการอัปเดตตลอดเวลานะครับฉะนั้นเนี่ยสำหรับในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับผลงานหรือว่าคนที่จะส่งผลงานเข้าประกวดเนี่ยต้องแน่ใจว่าเราสามารถอัปเดตแก้ไขผลงานได้ง่ายนะครับไม่ใช่ว่านะครับฟิกลงไปในตัวโค้ดเลยนะครับมันต้องมีช่องทางนะครับที่ทำให้เราสามารถเนี่ยนะครับให้หน่วยงานนะครับหรือว่าให้ทางมหาลัยหรือสาขาเนี่ยนะครับใส่เทคเข้าไปได้หรือว่าใส่ข้อความนะครับการประชาสัมพันธ์เข้าไปได้นะครับอาจจะมีรูปแบบนะครับประชาสัมพันธ์แบบข่าวด่วนนะครับอาจจะเป็นสไลด์นะครับหรือว่าอาจจะเป็นสแตติกทั่วไปนะครับเป็นตัวอักษรวางไว้นิ่งทั่วไปก็ได้นะครับแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะมีลูกเล่นขนาดไหนนะครับนะต่อไปนะครับการเชื่อมโยงการเชื่อมโยงนะครับนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับเราก็ต้องสามารถนะครับมีลิงก์นะครับเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องได้นะครับกับสมาคมหรือว่าเป็นเว็บไซต์หรือว่าเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่มีประโยชน์นะครับกับทางผู้เยี่ยมชมได้หรือว่าทางสมาคมได้นะครับก็จะมีรายละเอียดต่อไปอีกนะครับเดี๋ยวขอพักฟังเพลงสักเพลงนะครับเดี๋ยวจะกลับมาอีกรอบนึงนะครับ
ต้องมีเลิศเลอและคงไม่ใช่ฉันเราไม่ควรพบเจอกันมันไม่มีหนทางใดที่จะมาทำลายความต่างกันอยากบอกว่ารักให้เธอได้ยินเพียงสักครั้งแต่กลับต้องฝืนให้เสียงนั้นดังในใจอยากบอกให้รู้ว่ารักเธอทั้งหัวใจแต่ต้องเก็บไว้อย่างนี้ตลอดมาสุดท้ายต้องรักเธอเพียงเดียวอยู่เรื่อยไปให้ทำยังไงก็ไม่มีทางบอกเธอเลยทำได้เพียงอย่างที่เคยบอกรักแม้ความจริงต้องช้ำสักเพียงไหนฉันยอมแม้รักเธอแค่ไหนจะแกล้งทำเป็นไม่มีใจไม่ให้เธอรู้ตัวว่ารักเธออยากบอกให้เธอได้ยินเพียงสักครั้งแต่กลับต้องฝืนให้เสียงนั้นดังในใจอยากบอกให้รู้ว่ารักเธอทั้งหัวใจแต่ต้องเก็บไว้อย่างนี้ตลอดมาอย่างที่เคยบอกรัก
่อไปนะครับก็จะเป็นนาวเราพูดต่อเรื่องข้อมูลนะครับว่าในเว็บไซต์ของเรานะครับต้องมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับข้อมูลต่อไปก็คือข้อมูลการให้บริการนะครับของตัวสมาคมหรือว่าของหน่วยงานของเรานะครับนั่นก็คือว่านะครับปกติถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับที่ต้องการจะเผยแพร่ออกไปนะครับหรือเป็นข้อมูลข่าวสารนะครับที่จะอย่างเช่นว่าต้องการจะรับสมัครงานนะครับหรือว่าจัดการประกวดต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีนะครับตัวผลงานเนี่ยหรือว่าผู้พัฒนาเนี่ยนะครับก็ต้องมีช่องทางนะครับให้สามารถบริการนะครับเผยแพร่เอกสารของสมาคมได้ก็คือเป็นเหมือนพวกดาวน์โหลดต่างๆนะเวลาคลิกเข้าไปเนี่ยสามารถดาวน์โหลดเอกสารของข้อมูลได้นะครับหรือว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆมากมายนะครับซึ่งทางสมาคมเนี่ยก็จะพยายามอัปเดตนะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับเพื่อจะให้ความรู้แก่นะครับคนที่มาเยี่ยมชมนะครับนอกจากนั้นนะครับที่สำคัญต่อไปก็คือผังเว็บไซต์นะครับหรือว่าไซต์แมปนะครับเขาเรียกว่าเป็นnavigatorนะครับของตัวเว็บไซต์เองนั่นก็คือว่าเป็นการบอกว่าข้อมูลนะครับแต่ละส่วนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เว็บไซต์ปัจจุบันนะครับเว็บไซต์ที่เก่งๆเนี่ยก็ต้องมีตัวผังเว็บไซต์นะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมนะครับไม่ใช่ว่านะครับกดไปกดมาแล้วหลงนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยไปอยู่ตรงไหนของเว็บไซต์แล้วนะครับทำให้ผู้ใช้อาจจะรู้สึกรำคาญก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีผังเว็บไซต์นะครับก็เหมือนเป็นตัวเส้นทางนะครับเส้นทางว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่นะครับจะถอยกลับออกมาเป็นยังไงแล้วจะเจออะไรบ้างนะครับเป็นต้นต่อไปนะครับก็จะมีภาพกิจกรรมนะครับภาพกิจกรรมนะครับเราก็ต้องมีนะครับช่องทางในการใส่พวกไฟล์ที่เป็นรูปภาพด้วยนะครับหรืออาจจะทำเป็นสไลด์ก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามีเทคนิคที่น่าสนใจนะครับสไลด์นี่ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะทันสมัยแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่เทคนิคมากเกินไปเนี่ยก็เสียก็คือว่านะครับมันก็จะทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยดูอึดอัดนะครับช้านะครับซึ่งสำหรับคนที่เป็นผู้ใช้ที่ใช้เครื่องรุ่นเก่าๆหรือว่ามีเมมน้อยๆนะครับหรือว่าเมมหน่วยความจำนะครับหรือว่าเมมโมรี่น้อยๆเนี่ยนะครับก็อาจจะสะดุดได้หรือว่าอาจจะรู้สึกรำคาญได้ฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องพอประมาณอย่าใส่ลูกเล่นเยอะเกินไปนะครับต่อไปอันต่อไปก็คือเว็บบอร์ดนะครับเว็บบอร์ดนี่คือเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสำคัญมากทีเดียวในการพัฒนาแล้วก็ออกแบบเว็บไซต์ในปัจจุบันนะครับเพราะว่าเป็นช่องทางที่ทำให้ผู้ใช้นะครับหรือว่าผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นนักศึกษาปัจจุบันหรือว่าศิษย์เก่านะครับสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะครับโดยที่เว็บบอร์ดของเรานะครับก็อาจจะไปเอาจาก Open Source ต่างๆก็ได้นะครับหรือว่าไปเอาลิขสิทธิ์มาจากที่อื่นก็ได้นะครับแต่ว่าห้ามลิงก์นะครับห้ามใช้วิธีการลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับเราต้องเป็นคนครีเอทเองนะครับอาจจะครีเอทด้วยเขียนโค้ดเองหรือไปเอามาจาก Open Source ก็ได้อย่างที่บอกนะครับแต่เราต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างนะครับนั่นก็คือว่าเราก็ต้องใช้ความรู้นะครับที่เราเรียนมาในการปรับเปลี่ยนนะครับตัวโค้ดดิ้งให้ได้นะครับต่อมาก็คือว่าไอ้ตัวโซเชียลเน็ตเวิร์คนะครับเราก็ต้องมีบริการไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าเขามี Facebook นะครับมี Twitter มี HiFi มีอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้สมาชิกนะครับหรือว่าศิษย์ปัจจุบันเนี่ยสามารถสื่อสารด้วยกันได้นะครับนี่คือหัวข้อที่1ที่ผ่านมาเป็นหัวข้อที่1นะครับก็คือว่าข้อมูลความถูกต้องครบครันนะครับ 30% ต่อไปหัวข้อที่2ก็คือการใช้ภาษาเข้าใจง่ายถูกต้องนะครับเนื่องจากว่าเป็นการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ของชมรมศิษย์เก่านะครับหรือว่าสมาคมศิษย์เก่าฉะนั้นเนี่ยการใช้ภาษาเนี่ยจะต้องไม่วัยรุ่นมากเกินไปนะครับแต่ก็ต้องไม่ล้าสมัยนะครับต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะครับนะกระชับนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับพวกเราอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายนะครับต่อไปอันที่3นะครับก็คือการใช้สื่อในการนำเสนอเนื้อหาอย่างเหมาะสมนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเวททั้งหมด 20% นะครับคำว่าใช้สื่อก็หมายถึงว่านะครับเราจะใช้ลูกเล่นยังไงนั่นเองนะครับในเว็บไซต์ของเราอย่างเช่นว่าอาจจะใช้เป็นภาพนิ่งนะครับแค่ภาพนิ่งนะครับในการนำเสนอหรือไม่ก็อาจจะเป็นลักษณะของภาพเคลื่อนไหวก็ได้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับสำหรับพวกกิจกรรมต่างๆนะครับหรืออาจจะเป็นพวกภาพสไลด์ประกอบก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอย่างที่เกริ่นมาเมื่อกี้นะครับก็คือว่าต้องแน่ใจว่าภาพเหล่านี้หรือว่าเทคนิคเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่ทำให้เว็บไซต์ของเราอืดนะครับหรือว่าช้า นะครับต่อไปก็คือที่น่าสนใจก็คือตัวข้อมูลในรูปของวิดีทัศน์นะครับอาจจะเป็นรูปของวิดีโอไปแคปเจอร์มานะครับแคปเจอร์วิดีโอมานะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่องทางที่สามารถใส่วิดีโอได้ก็จะดีมากทีเดียวนะครับต่อไปนะครับข้อที่4นะครับซึ่งจะเวท 20% เหมือนกันนั่นก็คือว่าความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทันสมัยนะครับความคิดสร้างสรรค์และทันสมัยนี่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสำคัญมากในการออกแบบเว็บไซต์นะครับทำให้ผู้ใช้เนี่ยติดเว็บไซต์นะครับมันต้องเป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นตัวเป็นตนนะครับนะไม่ซ้ำกับคนอื่นนะครับโดยที่เหล่านี้ก็จะประกอบด้วยเป็นฉากหลังนะครับที่น่าสนใจนะครับเป็นแบ็คกราวด์ที่น่าสนใจนะครับมีรูปภาพประกอบนะครับมีแบนเนอร์ที่น่าสนใจนะครับมีโลโก้นะครับที่สวยนะครับติดตากับผู้ใช้ผู้เยี่ยมชมนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้นะครับมันต้องใช้หลักนะครับในการออกแบบเว็บไซต์นะครับเราก็ต้องมีศิลปะพอสมควรนะครับปกติแล้วเนี่ยในการออกแบบเว็บไซต์เนี่ยมันจะบ่งจะส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ทีมทีมที่1ก็คือทำพวกอาร์ตนะครับอาร์ตก็คือว่าก็ดูพวกสีพวกภาพนะครับต่างๆให้มันเหมาะสมนะครับให้มันเข้ากับสมาคมนะครับนะว่าสมาคมเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นอย่างนี้มีสีประจำของสมาคมเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องนะครับต้องทำให้มันสอดคล้องกันนะครับส่วนพวกที่2ก็คือว่าเป็นพวกที่ทำลักษณะของโค้ดดิ้นใส่ลูกเล่นเข้าไปนะครับให้สามารถเชื่อมพวกรูปภาพหรือว่าอาร์ตเหล่านี้นะครับสามารถทำงานได้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราทำงานเป็นทีมเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งงานกันชัดเจนค่อนข้างจะชัดเจนทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเดี่ยวเราก็อาจจะทำงานหนักหน่อยนะครับนะโดยที่การใช้เนี่ยการใช้ตัวอักษรหรือว่าสีที่เหมาะสมเนี่ยนะครับเราก็ใช้เทคนิคอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้นะครับในการทำพวกทีมหรือว่าพวกเฟรมต่างๆนะครับหรือว่าทำพวกรูปแบบในการแสดงผลเนี่ยมันก็จะใช้ภาษาก็เรียกว่า CSS เข้ามาประกอบด้วยนะครับถ้าเราใช้เนี่ยมันจะง่ายต่อการที่เราสามารถจะแก้ไขนะครับซึ่งมันทำให้เป็นผลดีต่อหน่วยงานนะครับที่เขาจ้างเรานะครับนั่นคือถ้าเกิดเขามีข้อมูลต่างๆมาเนี่ยนะครับเขาสามารถใส่ข้อมูลเองเข้าไปได้โดยที่รูปแบบการแสดงผลยังเหมือนเดิมนะครับยังมีลักษณะสอดคล้องกันทุกๆแผ่นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับอันที่5นะครับก็คือว่าความสะดวกในการใช้งานนะครับความสะดวกในการใช้งานเนี่ยเราจะคิดประมาณ 20% นะครับสะดวกมันจะสะดวกยังไงนะครับความหมายก็คือว่าสะดวกเนี่ยมี2อย่างด้วยกันนะครับก็คือ1สะดวกในแง่ของผู้เยี่ยมชมนะครับก็คือว่าก็ต้องดูว่านะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายหรือเปล่านะแล้วก็รวดเร็วมั้ยนะครับบางเว็บไซต์เนี่ยยอมรับว่าสวยมากนะครับสวยจริงๆแต่ว่าช้ามากนะครับในการเข้าไปดูเนี่ยนะครับทำให้รู้สึกนะครับบางครั้งรู้สึกว่าเอ๊ะรำคาญนะครับแล้วก็แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะครับจะต้องไม่ซับซ้อนมากจนเกินไปไม่ใช่ว่าเขาผู้ใช้เข้าไปแล้วมันหลงนะครับนะกลับมาไม่ถูกนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องสนใจผู้เยี่ยมชมนะครับว่าเขาเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเขาได้ประโยชน์จากการเข้าไปใช้เว็บไซต์ของเราได้มากน้อยแค่ไหนนะครับต่อไปนะครับในแง่ของความสะดวกในแง่ของการใช้งานของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องปรับปรุงนะครับข้อมูลในเว็บไซต์ได้ฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับพวกเราก็ต้องเปิดช่องทางนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนปรับปรุงข้อมูลของเว็บไซต์เนี่ยนะครับให้สามารถใส่ภาพเข้าไปได้ง่ายนะครับใส่เนื้อหาเข้าไปได้ง่ายนะครับถ้าเกิดว่ามีใส่วิดีโอเข้าไปได้ง่ายก็จะดีนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมีการเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวเว็บบอร์ดได้อย่างเงี้ยนะครับนะถ้าเกิดว่าพวกเราสามารถที่จะใส่เทคนิคเข้าไปได้ตรงนี้นะครับมันก็จะมีประโยชน์เป็นอย่างมากทีเดียวนะครับต่อไปนะครับตัวอย่างเว็บไซต์นะครับของสมาคมศิษย์เก่าที่สามารถนะครับให้เราสามารถเอาไปเป็นตัวอย่างได้นะครับก็จะเป็นมันเราสามารถเข้าไปที่ Google ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่านะครับเว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่านะครับซึ่งจะมีผลลัพธ์ออกมาเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับเราก็เลือกดูเอาว่าอันไหนที่เข้าตาเราก็ทำลักษณะโครงสร้างคล้ายๆกันซึ่งปกติแล้วเนี่ยตัวอย่างเว็บไซต์เหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีเนื้อหาคอนเทนต์มีโครงสร้างที่คล้ายๆกันไม่แตกต่างกันมากนักนะครับจะแตกต่างกันส่วนกันก็คือตัวส่วนของทีมนะครับตัวส่วนของสีนะครับที่มันต้องสอดคล้องกับสมาคม นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะครับก็อย่างเช่นว่านะครับเป็นของเกษตรศาสตร์ลองดูของเกษตรศาสตร์นะครับก็คือเข้าไปที่ www.alumni นะครับ alumni นะครับ .kku นะครับ .ac.th เข้าไปนะครับหรืออาจจะเข้าไปที่มหาจุฬาก็ได้นะครับนะก็คือเข้าไปที่ ABAC ก็ได้นะครับนะแล้วก็อาจจะเป็นรามคำแหงก็น่าสนใจอย่างนี้นะครับสามารถพวกเราก็สามารถนะเข้าไปดูตัวอย่างเหล่านี้เพื่อนะครับเพื่อนำมาเป็นความคิดสร้างสรรค์ของเราเองก็ได้นะครับต่อไปสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่เราสามารถจะสอบถามได้ถ้าเกิดเรามีคำถามสงสัยก็คืออันที่หนึ่งนะครับช่องทางที่หนึ่งก็คือว่าเราก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับก็คือ www.stou นะครับ .ac.th นะครับแล้วก็ slash นะครับ school นะครับ s ตัวใหญ่ chools นะครับ school มี s ด้วยนะครับแล้วก็ slash sst นะครับแล้วก็ slash home นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสาขาวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะครับถ้าเกิดจำตรงนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเราก็เข้าไปที่ scou.ac.th นะครับแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะมีเมนูเป็นสาขาต่างๆนะครับฉะนั้นเราก็เลือกที่สาขาวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะครับพอเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าแรกเลยนะครับที่เป็นการประกาศหรือว่าเป็นประชาสัมพันธ์ของโครงการประกวดเว็บไซต์นะครับซึ่งเราสามารถคลิกไปดูข้อมูลรายละเอียดได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราไม่สะดวกนะครับก็อาจจะโทรมาที่สาขาวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีก็ได้นะครับที่คุณสมนึกนะครับสงวนตระกูลนะครับหรือว่ากอสายใครก็ได้นะครับในสาขานะครับโดยโทรมาที่เบอร์โทรนะครับ02นะครับ504 8191นะครับหรือ02นะครับ504 8192หรือว่า8193ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราสะดวกในการนะครับส่งอีเมลกลับมานะครับที่สาขาก็ได้นะครับเกิดเรามีปัญหาคำถามนะครับอาจจะส่งมาที่นะครับอาจารย์พิรมคงเลิศนะครับโดยที่มีอีเมลก็คือว่าพิรมนะครับ PIROM นะครับ .KON นะครับ @stou นะครับ .ac.th นะครับในฉะนั้นเนี่ยในการสมัครนะครับในการสมัครของพวกเรานะครับเราอาจจะสมัครผ่านอีเมลก็ได้นะครับโดยข้อมูลในใบสมัครนะครับนะที่จะส่งข้อมูลมาให้ผ่านทางอีเมลเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องเป็นแบบฟอร์มก็ได้นะครับก็คือว่าเราก็ใส่แค่ว่าทีมของเรานะครับทีมของเราเนี่ยนะครับประกอบด้วยใครบ้างถ้าเป็นรายบุคคลก็คือเป็นคนเดียวก็ใส่แค่ชื่อคนเดียวถ้าเกิดว่าเป็นรายทีมก็ต้องใส่ครบเลยนะครับทั้ง3คนนะครับแล้วก็บอกว่ามาจากมหาวิทยาลัยอะไรนะครับมหาลัยไหนนะครับแล้วก็สาขาไหนนะครับถ้ามีเอกก็บอกเอกด้วยบอกชั้นปีนะครับว่าอยู่ปีไหนนะครับเบอร์โทรนะครับบอกเบอร์โทรด้วยนะครับแล้วก็บอกอีเมลแอดเดรสได้ด้วยนะครับเผื่อว่าเวลาผมมีคำถามนะครับหรือว่าสงสัยนะครับผมจะได้อีเมลไปหานะครับนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนอกจากในการสมัครผ่านทางอีเมลแล้วนะครับก็อาจจะสามารถสมัครผ่านตัวเว็บไซต์ได้เลยนะครับไปที่รายละเอียดอย่างที่ผมบอกก็คือไปที่หน้าเว็บอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อกี้ก็เป็นหน้าเว็บของสาขานะครับจากนั้นเนี่ยเขาจะให้เป็นดาวน์โหลดใบสมัครนะครับดาวน์โหลดใบสมัครออกมานะครับจากนั้นเนี่ยก็อาจจะกรอกเข้าไปกรอกนะครับกรอกเสร็จแล้วส่งเป็นไปรษณีย์มาก็ได้หรือจะกรอกผ่านออนไลน์ก็ได้แล้วก็ส่งเข้ามาก็จะมีอาจารย์ท่านอาจารย์หลายๆท่านคอยเช็คดูอยู่นะครับว่ามีของใครมาบ้างนะครับผ่านช่องทางไหนนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็อยากให้ผู้ที่สนใจนะครับก็อยากให้ส่งเข้าประกวดกันเยอะๆนะครับเพราะว่านอกจากว่าพวกเราจะได้เงินรางวัลแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าการเอาความรู้นะครับที่เราได้เรียนมานะครับออกไปประยุกต์ใช้นะครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับก่อนที่เราจะจบไปนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราจบไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับอาชีพของพวกเราเนี่ยก็จะทำเกี่ยวกับด้านการออกแบบนะครับอาจจะเปลี่ยนโปรแกรมนะครับหรือว่าที่ทำงานเกี่ยวกับพวกเว็บไซต์หรือคอมพิวเตอร์เหล่านี้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับพวกเราเป็นอย่างมากนะครับในการที่จะออกไปทำงานนะครับถือว่าพวกเราก็มีประสบการณ์ นะครับอย่างหนึ่งนะครับในการส่งประกวดแล้วก็จากนั้นเนี่ยนอกจากนั้นถ้าเกิดพวกเราได้รางวัลเนี่ยนะครับอันที่ตามมาก็คือว่าตัวโปรไฟล์ของเรานะครับเราก็จะมีประวัตินะครับว่าเราเคยได้รางวัลเหล่านี้มาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่คือเป็นผลประโยชน์อีกทางนึงต่อไปผลประโยชน์อีกทางนึงนะครับก็คือว่าเวลาเราประกาศผู้ได้รับรางวัลเนี่ยนะครับเราก็จะบอกด้วยนะครับว่าชื่ออะไรนะครับมาจากมหาลัยไหนเบอร์โทรอะไรนะครับเป็นกรณีที่ว่าเกิดผู้มาเยี่ยมชมนะครับตัวโครงการหรือว่าตัวนิทรรศการเนี่ยเขาเกิดเห็นผลงานของเราแล้วก็ติดใจนะครับโอ้เด็กคนนี้มีความสามารถมากนะครับอยากจะได้ไปช่วยงานหรือว่าได้ไปให้ทำงานด้วยนะครับก็อาจจะสามารถติดต่อเรานะครับเข้าไปก็ได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยนะครับหางานได้งานได้เร็วมากขึ้นแล้วก็หาเงินได้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะผมก็นะครับก็อยากจะส่งเสริมนะครับให้พวกเราเนี่ยนะครับได้ใช้ความรู้สิ่งที่เราได้เรียนมานะครับนะแล้วก็มหาวิทยาลัยก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เราสามารถเข้านะครับเข้ามาประกวดได้โดยใช้ความรู้เหล่านี้นะครับก็คงเวลาคงจะหมดแล้วนะครับฉะนั้นผมก็ขอสวัสดีพวกเราก่อนนะครับแล้วก็คราวหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวัย